Piemēram, ir ķirurgi. Tas viss vairāk braukājuši speciālisti, īpaši runājot par brīvdienām. Māsiņa dežūru laika, nu nevar viņš viņu piespiest katru nedēļu nodot paraugus. Viņš vinkšot atsāk. Ok, mēs pierakstam, ka ir konstatēts gadījums, ka kolēģis atsakām nodot paraugus. Administratīvais rājums viens, otrs, trešais, ko darīt? Nu, kā viņus piespiest? Es taču nevaru fiziski viņus piespiest nodot un stāvēt blakus katru to mājas apmaiņu, lai blakus stāvētu un viņiem katram dotu rīkojumu nodot. Jo māsiņas ir māsiņas, bet viņi nevar piespiest viņus nodot.